cum au fost acești 25 de ani pentru statul Republica Moldova? Au fost mai multe urcușuri sau coborâșuri?
A fost o perioadă complicată în care un sistem de valori a picat, ajungând la concluzia că nu au fost tocmai valori și mulți dintre noi și-au propus să accepte provocarea să construiască, să gândească, să creeze un alt sistem de valori, care nu neapărat și-a propus să-l schimbe pe cel anterior. Adică a fost și continuu să fie un proces de provocări continue.
Dar e explicabilă această tranziție interminabilă, pentru că sunt țări care au făcut pași mult mai siguri, cu mai multă încredere și au ajuns mult mai departe, având un trai prosper, având o bunăstare în casa cetățenilor.
Doamna Valentina, atunci când vorbim despre stat, statalitate și toate atributele care sunt caracteristice unei structuri politice, neapărat trebuie să punem un accent extraordinar de important pe factorul uman și calitatea umană. Cei care își asumă responsabilități și cei care sunt formatori de opinii, cei care devin lideri formali sau neformali, pe care o comunitate îi urmează. Nu pentru că sunt persoane simpatice, ci pentru că sunt lideri de opinie credibili.
Au fost asemenea persoane credibile care să ajungă să fie modele pentru societate și oamenii atunci când merg la alegeri să le dea vot de încredere în speranța că ăștia sunt cei care fac schimbarea în bine.
Problema este cât de mulți sunt și dacă adunați unul cu celălalt pot într-adevăr asigura schimbarea. Deci problema critică pentru spațiul în care ne aflăm, orașul Chișinău, Republica Moldova, este că această masă critică, cumulativ vorbind, a persoanelor, formatorilor de opinie, care au putut asigura, garanta un proces continuu de dezvoltare, a fost și rămâne mereu foarte și foarte subțire, mică.
Și atunci în fruntea țării se strecoară cei mai șmecheri, cei care pun interesul personal deasupra interesului statului.
Da, atunci când competiția politică și profesională este destul de strâmtorată pe segmente și pe grupuri de interese, atunci se întâmplă un lucru extrem de ciudat. Unii din formatorii de opinie, lideri, sunt scoși din joc, din circuit, datorită circumstanțelor, devin persoane incomode. Alții pleacă benevol, fiind decepționați sau considerând că pot schimba lucrurile din altă perspectivă, spre exemplu ca și societate civilă sau ca și organizație internațională sau doar ca și un simplu cetățean sau ca și un simplu migrant care muncește în afara Republicii Moldova, contribuind de altfel prin umilile sale contribuții financiare la prosperitatea acestui stat. Deci problema este nu atât că nu am avut sau nu avem formatori de opinii. Ei sunt puțini și vocea lor, acțiunea lor și exercițiul lor public nu pot produce schimbarea calitativă, saltul. Și mai este un lucru pe care l-am constatat, nu știu cum s-a întâmplat, dar partidele politice rămân deocamdată să fie gândite ca și un fel de SRL și se acționează pe grupuri de interese, ceea ce este absolut firesc și normal.
Mai presus decât interesul național, nu ar trebui să existe alte interese.
Nu ar trebui, dar aceste scheme s-au conturat atât de bine și asta este regula jocului.
De ce au acceptat cetățenii, cei de la firul ierbii? De ce nu s-au revoltat? De ce nu au protestat? De ce nu au încercat să obțină ca lucrurile să meargă pe calea lor firească? Legea să fie lege, politicianul să fie model în societate. Doar s-a călcat pe aceeași greblă, practic, pe parcursul acestor 25 de ani.
Am văzut modele schimbându-se pe parcurs, dar foarte multe din ele au rămas doar la nivel de modele și proiecte. Ele nu au căpătat anvergura modelelor instituționalizate per țară, fie pe cel puțin un singur segment, educație sau sănătate sau protecție socială sau fie onestitatea în exercițiu public. Deci, cumva au existat și există modele excepțional de frumoase și de asta Moldova este de multe ori pomenită ca și un studiu de caz de succes fragmentar pe anumite segmente, dar nu per country. De ce nu s-a reușit și de ce nu reușim? Eu rămân să cred cu toată convingerea că am rămas repetenți la capitolul calitate umană și rămânem repetenți la capitolul decență. Deci cum ne propunem toți locuitorii acestui spațiu, teritoriu, să acceptăm noțiunea de decență umană? Ce este pentru mine un mod de viață decent din multiplele perspective și nu doar din perspectiva financiară și pentru dumneavoastră. Deci aici atât de diferit înțelegem lucrurile și atât de mult ne-am polarizat, încât se pare că un model acceptat pe țară, relativ la decența umană, este deocamdată o restanță.
Chiar cetățenii, atunci când merg în Moldova profundă, ei recunosc că societatea a degradat, mult a degradat. Tot acești alegători merg și votează pentru cel care zic ei a furat, dar ne dă și nouă. Și ei sunt mulțumiți. Cât de păguboasă este această mentalitate și cât de mult trage carul înapoi, carul dezvoltării statului ăsta.
Oferta electorală este cea care este. Deși niciodată n-am dus lipsă de ofertă electorală. Problema e că sunt două etape diferite. Dezbaterea publică și angajamentul public pe care îl face o persoană în fața electoratului în perioada preelectorală și felul în care acționează, felul în care își schimbă, poate chiar și gândirea sau cel puțin modul de a acționa în momentul în care deține o funcție publică sau devine un factor de decizie. Cunosc foarte multe persoane care și-au dorit exercitarea propriei funcții publice în alt fel decât s-au pomenit forțați să-l facă. Deci au acceptat acest compromis cu ei înșiși? Nu pot să vă spun. Probabil este o problemă la care fiecare trebuie să se gândească, dar am pornit toți la acest drum și sunt absolut convinsă că în alte circumstanțe, zeci de persoane care s-au perindat în fața noastră ca și persoane publice și-ar fi dorit să fi putut acționa altfel. Problema e că scuzele lor nu țin, pentru că oricând există o soluție, pleacă. Dacă ceea ce trebuie să faci este atât de străin propriei tale personalități și propriei tale înțelegeri despre felul cum trebuie să fie construită o societate, ori pleci, ori nu accepți să fii mut. Accepți să devii un lider de opinie și să lupți în cadrul propriului tău partid, acumulând în jurul tău noi și noi persoane care sunt pe aceeași lungime de undă ca și tine și ei sunt în aceeași stare de absolut disconfort intelectual sau spiritual și atunci lucrurile pot fi schimbate din interior. Migrația asta politică, ușurința cu care persoanele renunță la un parcurs politic pe care l-au construit, pentru că vezi, Doamne, în interiorul partidului, la un anumit moment, circumstanțele s-au schimbat și ei devin o persoană incomode. Din punctul meu de vedere, sunt un exercițiu de trădare a proprii tale aspirații și convingeri. Și în felul ăsta ajungem să încetățenim ideea că un partid este un SRL. Deci nu ești comod fondatorii lor sau fondatorul lui sau unii majorități create pe alte principii decât interesul național, accepti să renunți și să o iai de unde? De la zero, creând un alt partid. Deci ce am văzut eu pe parcursul anilor? Migrația politică, care chiar a fost și rămâne una banală și chiar dăunătoare și perversă.
Acest traseism politic este perceput de o bună parte a societății ca o corupere politică. Despre corupție toată lumea vorbește și blamează clasa politică că nu stârpește acest fenomen. De ce atât de greu Moldova scapă de această corupție? O dezrădăcinează atât de greu? Corupția asta s-a perpetuat mereu. De ce nu e capabilă societatea să îi scoată în afara jocului pe cei care sunt interesați să se îmbogățească ilegal?
Corupția la nivel politic este doar vârful icebergului. Corupția în formele ei mărunte și perverse începe din fiecare comună. Înscrierea unui copil în grădiniță înseamnă tragerea de sfori, înseamnă telefoane, înseamnă trafic de influență. Obținerea unei autorizații, spre exemplu, pentru o școală, care nici măcar 60% nu corespunde prin standardele pe care le prezintă la momentul obținerii autorizației, este iarăși o provocare, este un gest de corupție. Felul în care se susținea, nu știu, nu mai știu acum, dacă s-au schimbat lucrurile foarte mult, BAC-ul. Deci este la un nivel de corupție crasă, deci este o înțelegere extrem de perversă între doi adulți, părintele și învățătorul, copilul fiind o victimă a unei, nici nu pot să zic scheme, a unei mentalități prin care te consideri cool, deci te consideri fraier, te consideri tare dacă știi să reușești să rezolvi o anumită problemă încălcând legea. Dimpotrivă, evitând să înțelegi că trebuie să acționăm într-un cadru legal. Ceea ce rămâne pe verticală, de sus până jos, și noi vedem corupția, am zis, la nivel politic o vedem pentru că este vârful icebergului și afectează în egală măsură pe toți. Corupția pornește de la un simplu lucru. Deci avem legea care nu respectăm pentru că este oportun să nu respectăm. Și o încalcă toți, și beneficiarul și cel care trebuie să o aplice. Și mai mult decât atât, felul în care nu respectăm deloc legea ne face pe toți să devenim indirect parte a sistemului coruptibil. Spre exemplu, acceptând să fii director într-o școală în care doar 60% sunt respectate standardele, apropo stabilite iarăși de cadrul nostru normativ, și tu accepti să fii director, efectiv devii parte a unei mici scheme de corupție.
Cum... Sărăcia ar fi de vină, doamna Jana Costache? Fenomenul ăsta are impact asupra felului cum gândește omul?
Lipsa de răspundere. Nu atât sărăcia. Deci nimeni nu răspunde pentru nimic. Și dimpotrivă, din momentul în care lucrurile se doresc schimbate, persoanele chiar se simt comod, poate uneori în sisteme deja defectuoase, și schimbarea provoacă o foarte mare reticență. Și uneori frânele schimbării sunt chiar persoanele care lucrează în interiorul sistemului. Deci, pe de-o parte, înțeleg, nu mai putem continua așa, și în momentul în care schimbarea este provocată, frânele schimbării sunt chiar persoanele care reprezintă sistemele. Eu nu vreau să zic că este un comportament național. Eu îmi iubesc cetățenii, cum să zic, mare parte mi-s dragi oamenii noștri și mereu mi-au fost dragi. Dacă aș încerca să zic că suntem corupți prin esență toți, de la cap la coadă, înseamnă că ar trebui neapărat să mă văd și pe mine în acest joc. Ori eu nu vreau acest lucru, nici în raport cu mine, nici în raport cu alții. Probabil că responsabilitatea începe din momentul în care îți este frică să încalci legea. Îți este frică, nu pentru că te simți onorat să respecti legea, astea sunt lucruri total diferite. Îți este frică, deci în momentul în care încalci legea, și legea, apropo, este astfel în care nu ți oferă nișe în care poți să o manipulezi și să o interpretezi cum vrei. Ea este simplă, clară, aplicabilă și pe înțelesul tuturor.
Deci, și pentru fiecare cetățean, de la opinie la predică.
În momentul în care încalci, trebuie să ții frică că vei răspunde și probabil atunci lucrurile pot cumva să fie schimbate. Pe parcursul anilor atât de multe speculații au fost făcute pe seama sărăciei încât nici nu mai vreau să invoc motivul respectiv. Nu mai vreau să zic suntem corupți pentru că suntem foarte săraci, dar nu este adevărat. Poate suntem corupți pentru că am devenit o societate consumistă și dorim să consumăm mult mai mult decât producem. Dorim să ne creiem în casele noastre și în grădinuțele noastre paradisia și nu ne pasă că dincolo de poarta noastră sunt zeci de pungi de gunoi, mizerie, scuipat în stradă.
Deci, și oameni suferinți și oameni necăjiți. Și, în general, moldoveanul, lumea din jur nu e obișnuit să o vadă.
Noi nu trăim în societăți izolate. Și degeaba este să te simți confortabil într-o lume foarte mică a ta, dacă, în general, lumea în care trăiești este una în care îți creează un disconfort continuu. Mi-amintesc acum că am văzut o postare despre multiple persoane publice care își îmbracă mănușițele și iau măturița și ies în stradă să strâng gunoiul. Nu pentru că nu are cine să facă acest lucru, dar pentru că demonstrează că, indiferent de poziția pe care o ocupi în societate, indiferent de cât mulți bani ai sau puțini bani ai, așteptările de la o societate sunt pentru toți aceleași. Noi vrem să ne simțim confortabil, nu doar în patru pereți în casa noastră, dar și mai mult confortabil în strada pe care mergem sau în localurile în care intrăm.
Pe parcursul acestui pătrar de independență a Republicii Moldova, cetățenii au fost chemați de 10 ori să voteze deputații în Parlament, cei cărora le se spun slugile poporului. Au fost și mai multe cabinete de miniștri, guverne. Unii zic că cei de la putere studiază psihologia cetățeanului și face exact ceea ce așteaptă omul. El nu are curajul să promoveze niște reforme adevărate care peste câțiva ani vor da și rezultate, așa cum a fost în Polonia, așa cum a fost în alte țări, o terapie de șoc, după care prosperitatea vine. De ce politicianul coboară uneori la nivelul cetățeanului și nu vrea să facă mai mult ca țara să prospere și cetățenii să fie mulțumiți de traiul lor?
Aș puncta două momente. Suntem sau nu suntem un electorat manipulabil? Da, dar nu suntem doar noi. Jocul politic este un joc. Și tacticile prin care formatorii de opinii sunt foarte buni psihologi sau au companii care cunosc și studiază foarte bine psihologia maselor până a-și forma un mesaj public este absolut adevărat. Dar nu cunosc un singur deziderat politic care nu ar fi fost manipulat în cel mai pervers mod posibil de către politicienii țării noastre.
Dar ei manipulează pentru că cetățeanul acceptă manipularea.
Da, dar nu poți. Deci în momentul în care apare un lider politic sau o formațiune politică și îți propune o aspirație europeană, e firesc să susții această aspirație, pentru că este exact ceea ce îți dorești. Sau s-au făcut atât de multe speculații politice de ani de zile care au împărțit societățile și societatea noastră în grupuri antagoniste. Și până la urmă să înțelegem că au fost doar manipulări și noi poate atunci în momentul în care am fost implicați în acest joc nici măcar nu conștientizam cât de departe poate să meargă perversiunea politică. Deci, spre exemplu, probleme legate de integritatea noastră, probleme legate de valori fundamentale, limba pe care o vorbim, vectorul estic sau vestic, deci toate valorile fundamentale pentru o comunitate au fost și sunt mesaje de manipulare politică. Adică în momentul în care oferim un mesaj politic care unește în jurul unei idei o anumită parte de electorat și foarte repede folosim acest mesaj ca și bâtă să ne pedepsim propriul nostru electorat pentru faptul că ne-a încredințat puterea politică, acest mesaj să-l facem realitate, este de neiertat și de neînțeles. Dumneavoastră mereu insistați să cunoașteți ce cred eu despre felul în care oamenii au ieșit sau nu au ieșit la proteste.
Și în general, dacă spiritul ăsta de protestatar nu este străin societății Moldave, pentru că da, protestează, dar un segment nu atât de mare comparativ cu cei care rămân să se împace cu situația care este.
Da, probabil suntem comozi. Probabil nu credem că vom putea toți împreună schimba lucrurile. Dar asta nu va dura cât lumea. Chiar suntem acum într-o situație ușoară de impas pentru că corupție, schemele perverse, jocurile de interese, promovarea non-valorilor, jocurile de culise, înțelegerile de gașcă, șmecherelile politice, lipsa totală de sancțiune, inclusiv politică. Ele au fost atât de multe și atât de multe acumulate și cu o viteză atât de mare, încât sigur că și eu simt, societatea este ușor derutată. Deci ai senzația uneori că lumea așteaptă o mesia, venirea unui extraterestru, unuia din afara sistemului care nu are nici cumătri, nici prieteni, nici rude, nici angajamente, nici morale, nici politice, nici de un fel, astfel încât să poată acționa ca și un manager și să vadă lucrurile simplu, printr-o schemă de acțiune ca și pe segmentul privat. Să vedem ce vor reuși noile fețe politice pe care le vedem. Fără îndoială, mesajul jos corupția va fi unul care va aduna o parte din electorat, este fără îndoială, dar nu în măsura în care va putea produce schimbarea.
Lumea rămâne a fi confuză atunci când discut și eu cu simpli cetățeni. De la ei aflu că și-ar dori să vină cineva din afară să guverneze Republica Moldova pentru că cetățenii acestui stat sunt impotenți să facă o administrare eficientă a acestei bucăți de pământ. Pe de altă parte, un alt segment al societății insistă pe ideea că dictatura ar fi mai bună decât democrația, adică să fie un tătucă în fruntea țării care ar ști să dea și cu biciu, ar ști și să pedepsească, așa cum își închipuie simplu cetățean că trebuie să fie pedepsit cel care încalcă legea.
Și un model și altul nu este unul adevărat. Trebuie să recunoaștem că acești 25 de ani a fost și rămâne un exercițiu provocator, complicat, confuz, dar noi am învățat și învățăm să trăim într-o societate liberă. Și calea întoarsă nu există. Extremele însă sunt cele care mereu au plăcut cetățeanului nostru. Spectacolele.
Extremele politice.
Extremele politice. Deci sunt două extreme, dar ele nu au nimic comun cu parcursul democratic al societății în care suntem deja prinși. Noi suntem deja aici, că avem urcușuri și coborâșuri, asta este. Dar societatea se transformă în măsura în care și noi ne transformăm. Nici noi nu mai suntem cei care am fost acum 25 de ani, deși acum 25 de ani toți am fost la aceeași linii de start. Nimeni dintre noi acum 25 de ani n-a putut să-și imagineze exact unde vom ajunge.
Și viitorul va fi altul decât trecutul.
Și viitorul va fi altul decât trecutul. Ceea ce observ eu acum, dincolo de dezamăgire, dincolo de derutare, are loc o resetare, are loc o rearanjare a lucrurilor. Și unii din politicienii care au știut să manipuleze într-un mod
obraznic
și nerușinat și credibilitatea, și naivitatea, și lipsa de maturitate politică a cetățeanului și faptul că nu aveam format o societate democratică, deci acești politicieni, care nu sunt foarte mulți, vor pleca.
Vor pleca sau îi vor pleca?
Îi vor pleca. Deci asta ar trebui să fie în mod firesc sancțiunea politică. Și are loc resetarea și se vor reașeza lucrurile. Vor apărea politicieni noi. Deocamdată însă vom fi într-o perioadă în care fețele noi și politicienii noi nu vor forma imediat masa critică necesară pentru o schimbare de 180 de grade în sensul instaurării calității vieții și valorilor democratice adevărate. Dar contextul politic în care ne-am pomenit, actorii care sunt interesați de ceea ce se întâmplă aici, maturitatea inclusiv a înțelegerii proprii sale decenții a cetățenilor care nu neapărat sunt doar în Republica Moldova, dar și în diasporele noastre, adică toți la un loc vor crea și creează deja un context favorabil în care lucrurile să se reseteze și fundamental. Plus, nu au mai rămas mesaje politice pe care poți să le manipulezi cu atâta nerușinare în campanie preelectorală. Nu mai poți să revii de nenumărate ori la lucrurile care ți-au asigurat un bonus electoral pur și simplu pentru că ai jucat sentimentele, nostalgiile, visele împlinite sau neîmplinite, frustrările unei părți din electorat și te-ai simțit foarte confortabil. De fapt, tu ca și politician, neavând nicio treabă cu propriul tău mesaj politic, lucrurile se resetează. Dorința și înverșunarea chiar unor politicieni de a-și crea partide politice pe alte principii decât principiul SRL-urilor sunt deja în plină desfășurare și aceste principii trezesc extraordinar de multă admirație. De ce? Pentru că este o provocare, o mănușă deschisă aruncată felului în care s-a format politicianul până la ora actuală. Și eu rămân convinsă că lucrurile se vor reseta. Ne mișcăm mai greu, este adevărat. Polonezii au reușit mai repede. Da, este adevărat, dar noi nu suntem polonezi. Adică nici să ne renegăm în așa hal, tot n-avem cum. Ne vom dezvolta așa cum ne dezvoltăm, asumându-ne responsabilitatea pentru propria noastră viteză de dezvoltare, dar nu vom renunța, nu avem cum.
Ca stat independent, lăsați să se înțeleagă că Moldova are șansă să existe în continuare.
Unionismul și non-unionismul sunt două aspirații politice.
Chiar sunt două contraste, unionism și separatism, două elemente destul de prezente pe teritoriul Republicii Moldova.
Da, și sunt două aspirații politice care vor scinda, evident, electoratul, îl vor scinda extraordinar de tare, dar nu la limita critică. Deci cred eu că va exista, dincolo de acest mesaj absolut steril, unionism sau non-unionism în situația în care noi suntem acum, va exista un al treilea mesaj care va oferi o foaie de parcurs a unui demers politic, decența vieții și perspectiva unui trai decent în contextul în care suntem astăzi, pe teritoriul pe care îl reprezentăm astăzi și oamenii care locuim.
Moldova trebuie să-și caute și să lupte cu dușmanii din interior sau din exterior? Și care e adevăratul dușman al statului ăsta?
Dușmanul cel mai mare la ora actuală este corupția și felul în care permitem să furăm ceea ce n-am construit. Permitem să luăm mai mult decât am pus. Ori acest principiu al corupției intră în conflict direct și este extrem de păgubos pentru coeziune socială. Deci noi toți împreună construim un așa numit chec al bunăstării, o plăcintă mare a bunăstării, prin contribuții, prin taxe, prin impozite, prin aptitudini, prin aspirații, prin munca de zi cu zi, prin ce știm să facem noi mai bine. Deci, prin simplu motiv că suntem cetățenii acestui stat. Iar în momentul în care împărțim din acest chec al bunăstării, ei, aici lucrurile se schimbă. În
loc să... că la plăcintă se găsesc mult să vină.
Exact.
Iar ca să o facă și să fie gustoasă și să merite fiecare bucățica lui, e mai greu.
Și chiar dacă fiecare o merită pentru că prin contribuțiile sale a construit această plăcintă. Când se împarte, se împarte total inechitabil. Ce se întâmplă în Republica Moldova acum este că această plăcintă a bunăstării, așa cum știm noi să o facem din PIB-ul nostru sărăcăcios, ținând cont de problemele care sunt pe piața forței de muncă, lipsa de investiții, lipsa unui mediu
prietenos
de afaceri, deci toate la un loc, toate acestea, noi această plăcintă a bunăstării o creăm. Așa cum este ea, mai subțire, mai amară, mai sărată, problema e că atunci când o împărțim, unul își ia două treimi sau ei sunt 10. Am citit undeva că în Republica Moldova sunt în mediu 1500 de familii foarte bogate, care în înțelegerea mea ca și specialist în segmentul social înseamnă că de fapt lor le revin două treimi din această plăcintă a bunăstării pe care o construim noi. Și problema cea mai mare a Republicii Moldova este această inegalitate socială care împarte societatea și o dezbină și de fapt este cea mai serioasă frână socială. Nu te simți motivat să te lansezi într-o competiție pentru că rezultatul ca și cum este deja cunoscut. Oricum, la un moment dat, zborul ți va fi frânt pentru că va trebui să accepti regula de joc acelei absolut minorități care deține două treimi din checul bunăstării sau plăcinta bunăstării în Republica Moldova și atunci este descurajată competiția, este descurajată dezvoltarea, inclusiv personală, inclusiv profesională. Deci totul parcă ar fi un joc în care nimeni nu are nicio regulă.
Jana Costache, ar accepta o funcție publică ținând cont de aceste realități despre care am vorbit până acum?
N-am un răspuns. Nu m-am gândit. 100% știu însă că în momentul în care joc politic, chiar dacă m-aș implica, îmi va cere să renunț foarte mult la lumea în care cred și să mă pliez pe structuri, pe scheme pe care eu le consider dezastruoase și destructive, n-aș putea lucra și n-aș putea să-mi văd visul realizat.
Deci cu oamenii compromiși nu vă înhămați la carul ăsta al viitorului statului?
E lipsit de oricare logică. Faptul că noi am reușit să dezonorăm toate instituțiile publice în așa hal, fără de hal, să nu avem încredere în nimeni, deci pentru noi cuvântul parlament sau cuvântul guvern sau cuvântul ministru să constituie un criteriu de posibilă dezonoare personală și profesională, iată, asta este ceea ce chiar nu poate fi tolerat pe perioade foarte lungi de timp. Revenind însă la opțiunea pe care aș avea-o eu ca și politician, efectiv dacă mi-aș propune revenirea în funcție politică, nu mi-aș pierde timpul în cazul în care partidul politic sau echipa cu care aș fi chemată să schimb anumite lucruri ar fi același SRL. Dar aș avea un cuvânt de spus, 100%. Deci n-aș pleca cu capul plecat fără să am un cuvânt de spus și fără să fac publice neregulile și schemele urâte în care se lucrează. N-aș accepta să-mi zic că, uite, vezi, Doamne, am avut șansa, dar n-am avut mintea. Nu este adevărat.